ไม่ต้องพนมมือหรอกนะเอามือลงนั่งนานมันจะเมื่อยพ่อแม่ดีนะสอนลูกมาได้ดีหาเงินหาทองให้ลูกมันก็ไม่ยั่งยืนอะไรเอาสัมมาทิฏฐิให้ลูกได้นั้นก็ประเสริฐที่สุดแล้วคนบอกว่าอยากนิพพานอยากนิพพานนะจริงๆแล้วมีไม่มากที่อยากนิพพานจริงๆส่วนใหญ่ก็อยากเวียนว่ายตายเกิดไปยังมีความสุขน้อยคนที่ไม่อยากเกิดอีกนี่เราพูดถึงนิพพานนิพพานนะไม่รู้มันคืออะไรรู้แต่ว่ามันดีนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากสิ้นตัณหาสิ้นความอยากถ้าใจมีความอยากขึ้นเมื่อไรใจก็มีความดิ้นรนขึ้นเมื่อนั้นใจมีความดิ้นรนเกิดขึ้นใจก็มีความยึดถือเข้าไปหยิบไปฉวยเอากายเอาใจนี้มาเป็นตัวเราของเราก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าเมื่อไหร่ใจเราสิ้นความอยากใจมันก็สิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งใจมันก็สงบสุขนิพพานคืออะไรนิพพานมีลักษณะยังไงนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากที่ไปวาดภาพนิพพานฟีลึกฟีลึกนะอย่างที่บอกคนส่วนใหญ่มันต้องการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างดีๆมีความสุขอย่างเงี้ยงั้นคิดถึงนิพพานแล้วก็คิดถึงนิพพานเป็นโลกของความสุขมีตัวเรามีของเรามีรูปธรรมมีนามธรรมไม่ต้องมีเพราะว่ารักใคร่หวงแหนเหลือเกินที่จริงนิพพานคือความสงบมีลักษณะสงบนะเรียกว่ามีสันติลักษณะลักษณะของความสงบแล้วความสงบนั้นนะมีความสุขอันมหาศาลนะถ้าเราเข้าไปสัมผัสความสงบอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนี่ใจของเราไม่เคยสงบมันดิ้นรนปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนแต่ท่านคิดถึงนิพพานเราก็ปรุงแต่งให้มันมีรูปธรรมให้มันมีนามธรรมมันจะสงบได้ไงเมื่อมันมีรูปมันก็ยังไม่เที่ยงมีนามธรรมมันก็ยังไม่เที่ยงยังมีความแปรปรวนอยู่มันก็ไม่สงบหรอกอยากเห็นนิพพานนะก็ต้องฝึกจิตของเราให้มันมีคุณภาพที่จะเห็นนิพพานบอกแล้วว่านิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากถ้าเราสามารถฝึกจิตของเราจนสิ้นความอยากได้เราก็จะเห็นนิพพานนิพพานมีอยู่แล้วนะไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่ๆแต่เราไม่เห็นเพราะเรามีแต่ความอยากคนทั่วๆไปมันก็อยากอยู่กับโลกอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่ดีอยากคิดนึกเรื่องราวที่สนุกสนานเพลิดเพลินพอใจอันนี้มันอยากอย่างนี้เรียกว่าอยากในกามจิตใจเราก็ร่อนเร่ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือไหลไปคิดในเรื่องของกามตัวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายเป็นกามคุณอารมณ์เป็นตัวยั่วให้ใจเราดิ้นรนแสวงหาตัวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งสัมผัสกายเป็นบ่วงของมารที่คล้องเอาพวกเราให้อยู่ในอำนาจไม่สามารถไปพระนิพพานไ งั้นถ้าเรายังติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็ติดนั่นแหละคนที่พ้นจุดตรงนี้ได้คือพระอนาคามีเมื่อพวกเราต้องระมัดระวังนะเรายังตกอยู่ในบ่วงของมารอยู่มารยังคล้ายๆเอาเชือกผูกคอเราลากไปเรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดไปไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าอยากจะพ้นจากโลกนะเราก็ต้องเห็นกามคุณอารมณ์ทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรทั้งหลายทางร่างกายเนี่ยไม่มีสาระแก่นสารมันทำให้จิตใจของเราเสียอิสรภาพเราชอบในรูปที่สวยงามจิตใจก็มีความอยากจะเห็นรูปนั้นพอเราเห็นรูปนั้นเราก็อยากให้รูปนั้นคงอยู่เราไปเห็นรูปที่ไม่พอใจเราก็อยากให้รูปนั้นสิ้นไปนี่ความอยากมันก็เกิดขึ้นเวลาเราได้ยินเสียงนี้น่าพอใจเราก็อยากให้มันอยู่นานๆเสียงนี้หายไปเราก็อยากให้มันกลับมาเราเจอได้ยินเสียงที่เราไม่พอใจอยากให้มันสิ้นไปหมดไปสิ้นไปเนี่ยเสียงมันก็ล่อให้เรามีความอยากขึ้นมารูปก็ล่อให้มีความอยากขึ้นมากลิ่นรสสัมผัสก็แบบเดียวกันเวลาสัมผัสอารมณ์ที่พอใจเราก็ติดอกติดใจอยากให้มันอยู่นานๆอยากให้อยู่นานๆนี่ก็คือเรียกว่าภวะตัณหาการที่เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละก็ติดอยู่ในภพอย่างนั้นแหละถึงเรียกว่าภวะตัณหานี่ถ้าสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ไม่พอใจก็อยากให้สิ้นไปเป็นวิภวะตัณหาเนี่ยความอยากเกิดขึ้นเราก็จะไม่มีทางเห็นพระนิพพานหรอกเพราะความอยากเกิดขึ้นทีไรนะความสงบก็ไม่มีใจมันจะดิ้นไปเรื่อยๆตามอำนาจของความอยากอยากได้มาใจก็ดิ้นได้มาอยากให้มันคงอยู่ใจก็ดิ้นได้มาแบบสิ่งที่ไม่พอใจอยากให้มันหมดไปสิ้นไปใจมีความอยากนะใจก็ดิ้นรนขึ้นมาใจไม่มีความสุขหรอกไม่มีความสงบอันนี้พูดถึงโลกขั้นต่ำนะเนี่ยกามาวจรโลกที่ประณีตขึ้นไปรูปาวจรอรูปาวจรโลกของพรหมเป็นธรรมารมณ์ที่ละเอียดที่ประณีตอันนี้พวกเรายังเรียนไม่ถึงเราไม่ได้ทรงฌานส่วนใหญ่น้อยคนที่ทรงฌานอยู่ถ้าจิตเราเข้าสมาธิชำนิชำนาญตอนเข้าฌานทีแรกเรารู้สึกแม้ไม่มีความสุขอย่างเลยจิตเข้าปฐมฌานได้นะตัดความรับรู้ไม่สนใจเสียงไม่สนใจรูปข้างนอกไม่สนใจกลิ่นข้างนอกตัดความสนใจในกามคุณอารมณ์ไปเข้ามาสงบอยู่ที่จิตอันเดียวจิตก็มีปีติมีความสุขมีวิตกมีวิจารวิตกคือจิตมันตรึกอยู่ในอารมณ์กรรมฐานวิจารคือจิตมันเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเข้าปฐมฌานได้โอ้มีความสุขจังนี่ถ้ามีสติมีปัญญาเราก็จะเห็นการที่จิตยังต้องตรึกยังต้องตรองมีวิตกมีวิจารอยู่เป็นภาระเป็นทุกข์เหตุอย่างนี้มันก็วางวิตกวิจารมันมาอยู่ที่ปีติรู้สึกแหมดีจังเลยจิตมาอยู่กับปีติอยู่กับความสุขอันนี้เข้าฌานที่สองตรงนี้ถ้าเพลิดเพลินไปก็หลงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในรูปพรหมนะเป็นรูปพรหมถ้าบุญบารมีพอนะมันก็จะเห็นอีกนะว่าปีติก็เป็นสิ่งเสียดแทงจิตใจมันหวือหวาเช่นนั่งสมาธิแล้วตัวก็โยกไปโยกมานะนึกว่าดีนะ หลวงพ่อไปเจอนั่งแล้วมันเกิดปีติชนิดโยกเนี่ยแค่เข้าท่าฮะพอเริ่มนั่งปุ๊บก็โยกเลยนะสมาธิหมุนสมาธิเหมือนอะไรนะหลวงพ่อทำมาตั้งแต่เล็กๆเลย7-8 ขวบอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เห็นอีกนะปีติมันก็เป็นธาราของจิตบางทีมีปีตินะตัวใหญ่รู้สึกตัวเราเนี้ยโตขึ้นเป็นภูเขาเลยทั้งใหญ่นะทั้งหนักทั้งแน่นรู้สึกว่าดีดูไปมันเป็นภาระของจิตอีกพอสติปัญญามันแก่กล้านะมันก็เห็นนะปีติก็เป็นส่วนเกินจิตก็ทิ้งปีติไปนิ่มก็ทุกข์อ่ะปฐมฌานก็ทุกข์เพราะยังมีวิตกมีวิจารมีการฉึกการตรองอยู่ในอารมณ์กรรมฐานฌานที่สองก็ยังเป็นทุกข์อยู่มีปีติอยู่จิตใจไม่ได้สงบสุขจริงพอจิตมันวางปีติเข้ามาที่ความสุขรู้สึกไหมตรงนี้ดีจังฌานที่สามนะดีมีความสุขพออินทรีย์เราแก่กล้าพอเราก็จะเห็นความสุขนะก็เป็นเครื่องเสียดแทงจิตเป็นภาระของจิตนะความสุขทำให้จิตไม่สงบจิตก็วางความสุขเป็นอุเบกขาเข้าไปที่ฌานที่สี่ฌานที่สี่แล้วถัดจากนั้นก็ฌาน5-6-7-8 5-6-7-8เป็นอรูปฌานนะทิ้งรูปไปรู้สึกรูปเป็นภาระจิตก็เป็นอุเบกขาทรงอยู่อย่างนั้นนึกว่าดีถ้าภาวนาไปเรื่อยๆนะอินทรีย์แก่กล้าจริงจะเห็นมีจิตอยู่ก็มีทุกข์แหละจิตจะไปอยู่ในภพในภูมิอะไรนะในกามวจรในรูปวจรในอรูปวจรก็ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเดินในแนวของฌานไม่เป็นแบบนี้มีเห็นจิตนั่นแหละตัวทุกข์มันก็วางอะไรวางจิตนะมันเห็นอยู่แล้วล่ะว่าตัวกามนะตัวรูปตัวรูปหาสาระแก่นสารไม่ได้กระตุ้นให้จิตทำงานดิ้นรนขึ้นมาให้เกิดความอยากเกิดความดิ้นรนความอยากเรียกว่าตัณหาความดิ้นรนของจิตเรียกว่าภพสิ่งที่ตามมามีภพที่ไรก็มีทุกข์ทุกทีจะภพน้อยภพใหญ่ภพใหญ่อย่างของเราขนาดนี้ภพใหญ่ก็เป็นมนุษย์ภพน้อยๆของเรานะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเป็นภพในใจเราเรียกว่ากรรมภพเดี๋ยวจิตเราก็ดีเดี๋ยวจิตเราก็ร้ายเดี๋ยวก็เป็นจิตโลภเดี๋ยวเป็นจิตโกรธเดี๋ยวเป็นจิตหลงเดี๋ยวเป็นจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวเป็นจิตหดหู่เดี๋ยวเป็นจิตดีอะไรมีภพที่ไรก็มีทุกทีถ้าเห็นอย่างนี้จิตก็วางภพไปอันนี้พูดถึงคนซึ่งภาวนาเต็มภูมินะเต็มขั้นเลยผ่านภพทั้งสามไปเลยแต่สำหรับพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ทรงฌานส่วนใหญ่ไม่ได้ทรงฌานหรอกยุคนี้มีแต่ความฟุ้งซ่านของเล่นมันเยอะหลอกลวงให้เราหลงวุ่นวายทั้งวันเลยเดี๋ยวพออินเทอร์เน็ตนะตัวดีเลยนะดึงดูดเราไปอยู่ในหลงอยู่ในโลกธรรมดานี้ยังไม่พอนะยังไปหลงอยู่ในโลกโซเชียลโลกข้างในนะโลกเสมือนข้างในอีกคือแทนที่จะคลายออกจากโลกแล้วสร้างโลกให้มากขึ้นไปประณีตซับซ้อนเข้าไปอีกงั้นโอกาสที่พวกเราจะพ้นจากโลกนะไม่ใช่ง่ายเลยนะงั้นต้องอดทนมากเลยในการที่จะต่อสู้แหวกวงล้อมของมารออกไปให้ได้นะทำยังไงเราจะผ่านตรงนี้ให้ได้ขั้นแรกสุดต้องถือศีล5ถ้าเราไม่มีศีล5นะเราจะตกเป็นเหยื่อของมารอย่างรวดเร็วเลยอย่างเราไม่มีศีล5เราเห็นรูปสวยๆเห็นผู้หญิงสวยๆอย่างนี้ใจเราก็ไม่ชอบนะลูกเขาเมียใครก็ไม่สนใจแล้วอะไรเนี้ยก็ตกเป็นเหยื่อของมารเอารูปที่สวยมาล่อเราก็ยอมผิดศีลผิดธรรมนะจะตกนรกหมกไหม้อะไรก็ไม่กลัวละเอาเสียงเพราะๆเสียงหวานๆมาให้เราฟังเราก็หลงเพลินๆไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นเรายังสู้มารไม่ได้มารมีเครื่องมือทั้งมากมายคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายนี่เครื่องมือของมาร ที่จะจับเราไว้เรายังไม่สามารถเอาชนะตรงนี้ได้เราก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนการป้องกันตัวไม่ให้ตกไปคุกเหยื่อของมารคือการรักษาศีลห้าไว้มีเชือกป้องกันเราไม่ให้หลงเราอยากเห็นรูปสวยๆนะเห็นผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยเรามีศีลห้านะเราก็ไม่ทำผิดอ่ะไม่ใช่คู่ของเราเราก็ไม่ยุ่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยเป็นเครื่องกีดกันตัวเองไม่ให้โดดตะครุบเหยื่อของมารมันเหมือนมารมันตกปลานะเบ็ดของมารนะมาเอามาเกี่ยวเหยื่อเหยื่อที่มารใช้มาตกพวกเราไว้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นแหละเรียกว่าเป็นบ่วงเป็นเหยื่อที่มารเอามาล่อเราให้ติดอยู่ในโลกงั้นถึงมันจะล่อเรานะเรายังชอบมันอยู่นะอยู่ๆจะไม่ให้ชอบเนี่ยไม่ได้คนที่ยังไม่ติดเหยื่อตรงนี้คือพระอนาคามีเราไม่ใช่ส่วนใหญ่พวกเรายังเป็นปุถุชนพร้อมที่จะติดอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องมีศีลห้าไว้ก่อนเราไม่มีศีลห้าเราจะตกเป็นเครื่องมือของมารทันทีเป็นบริวารของมารโดนเขาเหยื่อมาล่อก็เป็นปลาที่ไปกินเบ็ดถูกเขาจับเอาไว้เอาไปฆ่าทิ้งอย่างนี้เราถูกมารจับเอาไว้ฆ่าครั้งแล้วครั้งเล่านะนับพบนับชาติไม่ถ้วนนะที่เราต้องตายแล้วตายอีกเนี่ยก็เพราะว่าเราถูกจับเอาไว้ไม่เป็นเหยื่อของมารเพราะฉะนั้นอย่างต่ำที่สุดเราต้องถือศีลห้าไว้ให้ได้ถ้าเราถือศีลห้าไว้เราก็จะไม่ไปกินเหยื่อพร่ำเพรื่อนะกินเหยื่อบางอย่างเท่านั้นแหละยังติดเหยื่อไหมยังติดอยู่แต่ไม่ใช่เที่ยวฮุบอุตรุดไปเลยนะวุ่นวายทุกวันนี้ดูมีแต่วุ่นวายไหมแย่งไอ้โน้นแย่งไอ้นี้กันวุ่นวายกันใหญ่เพราะฉะนั้นเรารักษาศีลห้าไว้งานต่อไปก็คือพอเรามีศีลห้านะก็เป็นงานพัฒนาจิตงานพัฒนาจิตนะมีสองขั้นตอนคือขั้นของสมถะกรรมฐานฝึกจิตให้สงบให้ตั้งมั่นให้มีกำลังไม่ใช่สงบอย่างเดียวสงบอย่างเดียวไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าหรือมีกำลังอย่างเดียวสงบแล้วมีกำลังยังไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นต้องตั้งมั่นเราลองไปดูพจนานุกรมของท่านเจ้าคุณประยุทธ์น่ะท่านสมเด็จประยุทธ์น่ะนะท่านบอกไว้ชัดเจนนะสมาธิคือความตั้งมั่นไม่ใช่เรื่องสงบนะเพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งมั่นอยู่ได้ท่ามกลางความวุ่นวายนะโลกนี้วุ่นวายแต่จิตตั้งมั่นได้นั่นแหละคือมีสมาธิแบบพุทธนะการที่เราจะฝึกจนเรามีสมาธิที่ตั้งมั่นนะมีความสงบมีความสุขอยู่ในตัวเองได้งานอันนั้นเรียกว่าการเจริญสมถะกรรมฐานทำไปเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เตรียมความพร้อมของจิตให้จิตมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาจิตที่จะเจริญปัญญาได้เป็นจิตที่เป็นกุศลนะมีลักษณะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์รู้โดยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่มีอกุศลครอบงำคือถ้าไม่มีสติขึ้นมาเมื่อไหร่นะมีสติที่ถูกต้องขึ้นมาเมื่อไหร่นะอกุศลมันไม่มีอยู่แล้วล่ะนี่เราต้องพยายามมาฝึกพัฒนาจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาหลวงพ่อสอนมาเยอะแยะแล้วนะวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะถ้าฝึกเต็มรูปแบบคือเข้าฌานพอถึงฌานที่สองนะเราจะได้เอโกทิภาวะพระไตรปิฎกใช้คำว่าเอโกทิภาวะคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งขึ้นมาในนักปริยัตินะเขาก็แปลเอโกทิภาวะว่าสมาธิแล้วทำไมสมาธิต้องไปอยู่ในฌานที่สองฌานที่หนึ่งไม่มีสมาธิเหรอก็บอกว่ามีเห็นไหมก็เป็นอัปปนาสมาธิอยู่แล้วในฌานที่หนึ่งอุปจาระยังไม่ถึงอัปปนาอุปจาระก็เป็นสมาธิ คณิกาสมาธิก็เป็นสมาธิแล้วมันไปอยู่ในฌานที่สองเอโกทิภาวะเพราะงั้นเอโกทิภาวะไม่ควรจะไปแปลว่าสมาธินะถ้าเราภาวนาเราจะรู้เลยพอจิตเราวางวิตกวิจารณ์นะเรารู้ว่าจิตเราไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานเรานะอย่างตัวปฏิภาคนิมิตอะไรเงี้ยสว่างเนี้ยจิตไปเคล้าเคลียอยู่รู้ว่าจิตมันไหลออกไปตรงที่รู้ทันว่าจิตมันไหลเข้าไปหาดวงนิมิตทั้งหลายนะจิตจะวางแสงสว่างวางนิมิตนะทวนกระแสเข้ามาแล้วก็เกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเพราะงั้นเอโกทิภาวะนะคือความตั้งมั่นนะไม่ได้สมาธิทั่วๆไปหรอกในฌานที่หนึ่งยังไม่ได้เป็นเอโกทิภาวะจริงนะเพราะว่าจิตมันยังไหลไปนะเช่นเราไหลไปอยู่กับแสงสว่างนะนี่ยังไม่ได้เอโกทิภาวะนี่เราต้องฝึกนะถ้าฝึกเต็มรูปแบบนี้จะได้เอโกทิภาวะตั้งแต่ฌานที่สองขึ้นไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ถ้าไม่มีเอโกทิภาวะเกิดขึ้นเราได้ฌานที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะได้แบบฌานของฤาษีเอาไว้ทำความสงบเฉยๆมันจะไปเดินปัญญาต่อไม่ได้ตัวที่จะทำให้เราเดินปัญญาต่อได้คือตัวเอโกทิภาวะคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งก็คือจิตซึ่งมันทำหน้าที่รู้มันเป็นสมาธินะที่ทำให้จิตเนี้ยตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่เป็นหนึ่งนั้นไม่ใช่ว่ามีดวงเดียวเป็นหนึ่งก็คือทำหน้าที่เดียวคือทำหน้าที่รู้ทำหน้าที่เห็นสภาวะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนี่เราค่อยอย่างนี้นะถ้าเราเข้าฌานเราก็จะได้เอโกทิภาวะขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราทำฌานไม่ได้ทำไงเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมามีวิธีที่ง่ายๆนะใช้สตินี่แหละรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นเบื้องต้นเราก็ทำกรรมฐานไว้สักอย่างนะเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นะคอยรู้สึกไปมีสติรู้สึกไปเรื่อยแล้วเราจะเห็นนะอย่างเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่ดีๆแป๊บเดียวหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรามีสติรู้ว่าจิตหลงไปคิดแล้วทันทีที่สติรู้ว่าจิตหลงไปคิดนะจิตที่หลงก็จะดับจิตที่รู้ก็จะเกิดขึ้นแทนที่อัตโนมัติงั้นอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนส่วนใหญ่นะท่านบอกให้รู้ทันจิตที่คิดอย่างสายหลวงพ่อเทียนนะท่านขยับมือไปแล้วพอจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันก็จะได้จิตรู้ขึ้นมาอย่างทางวัดป่านะท่านหายใจถ้าสมัยก่อนนะหายใจยังเข้าอัปปนาสมาธินะได้ฌานที่สองได้จิตรู้ขึ้นมาแล้วนี่ถ้าเราไม่ได้เข้าฌานเราก็ทำลดระดับลงมาเช่นเราหายใจเข้านะพูดหายใจออกโทอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธแล้วเงี้ยรู้ทันตรงที่สติเรารู้ทันจิตที่หลงอ่ะจิตที่หลงจะดับจิตที่รู้จะเกิดโดยอัตโนมัติเนี่ยเราก็จะได้จิตที่มีเอโกทิภาวะขึ้นมาแล้วจิตผู้รู้ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาทีแรกยังไม่เด่นดวงหรอกนะหลงแล้วรู้แวบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็หลงอีกรู้อีกนะก็ตื่นขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็หลงอีกพอรู้อีกก็ตื่นขึ้นอีกแวบหนึ่งนี่พอเราฝึกแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะมีพลังขึ้นมานะมันจะเริ่มตั้งมั่นเด่นดวงเราจะรู้ด้วยตัวเองเลยจิตของเราแต่ก่อนนะล้มเหลวไหลๆไปเรื่อยมันเหลวแล้วมันไหลจริงนะมันไม่แข็งแรงมันก็เราดูเหลวๆแล้วมันก็ไหลไปทางโน้นไหลไปทางนี้นะแต่พอเราฝึกหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะในที่สุดจิตยังมีกำลังนะค่อยๆตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอย่างเนี้ยเราพร้อมที่จะเจริญปัญญาพร้อมแล้วถ้าจิตยังเหลวๆไหลๆไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอยู่ยังไม่พร้อมที่จะเจริญปัญญาหรอกเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี้ยนะอันแรกบอกแล้วนะต้องถือศีล5ที่2ฝึกสมาธิทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วอาศัยสติคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานนั้น หรือบางทีจิตมันหลงลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานนั้นให้รู้ทันเช่นเราหายใจอยู่นะจิตมันไหลลงไปเพ่งที่ตัวอารมณ์เนี้ยเราก็รู้ทันคือรู้ทันจิตของตัวเองไปนะมีสติรู้ทันจิตทำกรรมฐานแล้วมีสติรู้ทันจิตนี่แหละคือจิตสิกขาสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะอย่าค่อยๆสะสมทุกวันทุกวันนะฝึกทุกวันแล้วไม่ใช่ฝึกวันละรอบมีเวลาเมื่อไหร่ฝึกเมื่อนั้นอย่างเราทำงานเนี้ยสมมติเราขายของนะอยู่หน้าร้านลูกค้ามาเนี่ยเราไปต้อนรับนะลูกค้าไม่มาเราอยู่ว่างๆนะเราก็ทำกรรมฐานของเราไปนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ทำไปเถอะนะหรือจะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งก็ทำไปเถอะนะทำกรรมฐานไปแล้วเวลาจิตมันหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานให้เรารู้ทันเวลาจิตมันถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานให้เรารู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปด้วยทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตตนเองไปนะแล้วเราจะได้สมาธิที่แข็งแรงขึ้นมานะจะค่อยๆเติบโตขึ้นนี่งานฝึกจิตอันที่สองนะคือฝึกจิตให้เกิดปัญญาการที่เราฝึกจิตให้มีสมาธิให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องมือในการเจริญปัญญาเมื่อกี้บอกแล้วนะให้เราทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วมีสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลไปคิดรู้ทันไหลไปเพ่งกรรมฐานรู้ทันนะแล้วจิตเราจะมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วการที่เราคอยรู้ทันรู้ทันรู้ทันนะนั่นแหละคือการฝึกสตินะเพราะงั้นเวลาที่เราจิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่ตั้งส่งเดชอยู่งั้นนะมันจิตที่มีสติด้วยถ้ามีสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิสงบอย่างเดียวแต่โง่อยู่งั้นแหละนะเมื่อเราจะสมาธิที่ดีนั้นต้องมีทั้งสติมีทั้งความตั้งมั่นนะถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะไปตั้งแช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานงั้นการที่เราทำจิตสิกขานะคือการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปแล้วเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมีทั้งสมาธิที่ถูกต้องมีทั้งสติที่ถูกต้องจิตดวงนี้พร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วนี่บางคนพอมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วไม่ไปต่อมันก็ตั้งอยู่นั่นแหละอันนี้ก็น่าเสียดายเหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้เต็มแล้วเราก็ไม่ได้ใช้นะวางทิ้งไว้ให้แบตเสื่อมนะเพราะฉะนั้นเราทำสมาธิเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเดินปัญญาต่อนี่คืองานที่สองงานฝึกจิตให้เกิดปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกว่ารูปนามขันธ์ห้าเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเรียกว่าปัญญาปัญญานั้นนะถ้าเราสะสมให้มากพอนะจิตก็จะเกิดวิมุตติขึ้นมาจิตก็เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาพระเจ้าบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาเนี่ยอาศัยสติอาศัยสมาธิทำให้เกิดขึ้นมีศีลเป็นพื้นฐานนะแล้วมาฝึกจิตด้วยสติด้วยสมาธิให้มากเนี่ยต้องมีกำลังตั้งมั่นแล้วก็ระลึกรู้ลงไปนะสติระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาสติระลึกรู้สังขารนะความปรุงดีความปรุงชั่วก็เห็นไตรลักษณ์ของสังขารสติระลึกรู้จิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตนะนี่คือการเจริญปัญญาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ยังเป็นปัญญาเบื้องต้นยังไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะขึ้นวิปัสสนาอย่างบางคนไปนั่งคิดเรื่องร่างกายนะร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะไม่น่ารักไม่น่าหวงแหนอย่างเงี้ยคิดไปใจสลดสังเวชอะไรเงี้ยยังไม่มีทางเกิดมรรคผลหรอกนะยังเจือการคิดอยู่แต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นนะมันเปลี่ยนจากผู้คิดมาเป็นผู้เห็นนะไม่ใช่เห็นร่างกายทำงานไปจิตเป็นแค่คนเห็นนะเห็นแบบไม่มีส่วนได้เสียนะเห็นด้วยความเป็นกลางสติระลึกรู้กาย จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่ปัญญาก็จะเห็นว่ากายนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นสติระลึกรู้กายแต่จิตไม่ตั้งมั่นพอนะปัญญาไม่เกิดปัญญาไม่ได้เกิดจากสตินะจำไว้ให้ดีนะปัญญาไม่ได้เกิดจากสติเพราะฉะนั้นเรามีสตินะขับรถไม่ตกถนนอะไรเงี้ยไม่มีปัญญาในทางระดับวิปัสสนาปัญญาหรอกปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธิคือภาวะแห่งความตั้งมั่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจิตเรายังไม่ตั้งมั่นแล้วบอกเจริญปัญญาเจริญปัญญาทำไม่ได้จริงหรอกอย่างหลายที่นะทำคอร์สวิปัสสนาหลวงพ่อสังเกตไม่ใช่วิปัสสนาหรอกยังขึ้นวิปัสสนาไม่ได้จิตยังไม่ได้มีสมาธิที่ถูกต้องเลยไม่ได้ฝึกสมาธิเลยนะนั่งฝึกกำหนดเพ่งไปเรื่อยๆนะเครียดไปเรื่อยๆบอกว่าจิตมีสมาธิไม่ถูกนะไม่ถูกหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องก่อนนะแล้วส่วนที่เราฝึกจิตจนมีสมาธิตรงนั้นเราจะได้สติด้วยนะงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตตัวเองเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วจิตมันหนีไปคิดรู้ทันจิตมันไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนะดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองยุบไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งท้องรู้ทันขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะขยับไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งมือรู้ทันงั้นกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมดนะจับหลักให้ได้ไม่มีอะไรดีกว่าอะไรหรอกเสมอกันทั้งนั้นแหละแล้วแต่ถนัดทางใครทางมันเพียงแต่ทำให้มันถูกหลักถูกหลักก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตตนเองไว้อันนี้ถึงจะเป็นจิตสิกขาถ้าไม่สนใจจิตตัวเองนะไม่ใช่จิตสิกขานะจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องหรอกอย่างนั่งหายใจเข้าพูดออกโทไปเรื่อยๆนะสงบไปเรื่อยร้อยคนพันคนนะถึงจะได้จิตที่มีผู้รู้ขึ้นมาจริงๆสักคนหนึ่งคนฝึกกรรมฐานมีตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะแต่จิตไม่ได้เป็นผู้รู้ขึ้นมาอันนี้เป็นตั้งแต่สมัยเมื่อ 3-40 ปีก่อนแล้วนะที่หลวงพ่อเห็นนะร่วม40ปีมาแล้วที่เห็นนะสมัยนั้นเข้าไปตามวัดครูบาอาจารย์นี่แหละกลางค่ำกลางคืนคนนั่งสมาธิเต็มโบสถ์นะในโบสถ์ไม่พอนั่งอยู่รอบโบสถ์นะบางพวกก็เดินจงกรมอะไรเงี้ยมุ่งไปที่ความสงบกันนะไม่ได้มุ่งที่ฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาบางพวกก็นั่งแล้วก็เคลิ้มไปนะบางพวกก็นั่งแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี่ไปนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความตั้งมั่นเลยตอนนั้นหลวงพ่อไปหลวงพ่อเดินไปดูคนเป็นร้อยนะไม่เห็นมีใครฝึกไม่เห็นมีใครปฏิบัติธรรมจริงเลยนะใจมันรู้สึกนะใจมันโง่อะไปปรามาสเข้าๆว่าเอ๊ะที่นี่ไม่เห็นมีใครภาวนาไม่เห็นมีใครปฏิบัติสักคนเลยนะตื่นเช้าขึ้นมานะเข้าไปกราบครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศน์เลยพอท่านเห็นหน้าเรานะก็ยิ้มท่านก็พูดไอ้ประโยคที่เราคิดในใจนะว่าที่นี่ไม่เห็นมีใครปฏิบัติสักคนเลยท่านพูดเองเลยมั้งท่านยิ้มหวานๆนะบอกที่นี่ไม่มีใครเขาปฏิบัติกันแล้วล่ะนะโอ้เราฟังนี่เราหน้าชาเลยนะเรารู้แล้วท่านสอนเราเพราะขณะที่เราไปเดินดูคนเป็นร้อยนะคนนี้ไม่ได้ปฏิบัตินะเราเองขณะนั้นไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันเรามัวแต่ดูคนอื่นไม่ได้ดูตัวเองเนี่ยความโง่นะเนี่ยประจานความโง่ของตัวเองเลยนะไม่ได้เรื่องงั้นเราต้องคอยรู้เท่าทันจิตของตัวเองไว้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้เท่าทันจิตตัวเองไว้นะจิตหลงไปจากกรรมฐานรู้จิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ตัวสำคัญสติเป็นตัวรู้ทันพอสติรู้ทันสภาวะแล้วเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลวงพ่อไปเจอหลวงพ่อคำเขียนตอนนั้นท่านเป็นมะเร็งนอนลุกไม่ขึ้นนะเข้าไปกราบท่านท่านเห็นหน้าหลวงพ่อพบท่านก็บอกว่าไปได้แล้วพระศาสนาเนี่ยไปได้แล้วท่านบอกอย่างนี้มีคนสืบทอดการเจริญสติแล้วท่านบอกท่านสบายใจแล้วมีผู้สืบทอดแล้วแล้วท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าท่านเรียนกับหลวงพ่อเทียนนะรุ่นแรกๆเลยเป็นศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงพ่อเทียนเลยท่านบอกยุคแรกๆนะหลวงพ่อเทียนไม่ได้สอนขยับมือนะ ท่านสอนให้มีสติไว้แล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยท่านเห็นว่าคนไม่สามารถมีสติได้ท่านก็เลยไปสร้างให้เรื่อง14จังหวะขึ้นมาให้ขยับขยับแล้วก็ถ้าจิตหลงไปก็รู้จิตไปเพ่งมือก็รู้ตัวสำคัญนะหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกตัวสำคัญที่ท่านสอนคือสตินะไม่ใช่การขยับมือนะแล้วท่านบอกว่าถ้ามีสติก็มีศีลถ้ามีสติก็มีสมาธิถ้ามีสติก็มีปัญญานะงั้นเราใส่สตินะรู้ทันจิตตัวเองแล้วเราจะได้สมาธิทำไมต้องรู้ทันจิตตัวเองเพราะการทำสมาธินั้นเราเรียกว่าจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตตัวเองแล้วจะได้สมาธิเมื่อจิตมีสมาธิแล้วก็ถึงขั้นเจริญปัญญาอย่ามีสมาธิแล้วก็เฉยๆอยู่แค่นั้นการเจริญปัญญานะก็มีสติระลึกรู้ลงไปสติระลึกเห็นร่างกายขยับเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่จิตจะไม่มีน้ำหนักขึ้นมานะถ้าเราตั้งจิตแล้วมีน้ำหนักขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่จิตรู้แต่เป็นจิตที่เราเค้นให้เกิดนะจิตผู้รู้เนี่ยต้องเป็นอสังขาริกังคือไม่ได้จงใจทำให้เกิดไม่ได้น้อมให้เกิดต้องเกิดเองนะเรียกอสังขาริกังนะแต่ถ้าเป็นจิตผู้รู้ที่เราจงใจทำให้เกิดนะมันจะไม่ใช่จิตผู้รู้ที่มีคุณภาพนะเอาไปเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกอ่อนแอแต่ถ้าเราไม่ได้เจตนาจะรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะอย่างนี้เราจะมีจิตที่แข็งแรงนี่พอเรามีสตินะเห็นร่างรู้สึกอ่ะร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ต้องดูด้วยตาด้วยซ้ำไปอย่างเราหลับอย่างเงี้ยร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้ใช่ไหมแล้วจิตเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่โดยไม่ได้บังคับนะเราจะเห็นทันทีเลยตัวที่เคลื่อนเนี้ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมที่เคลื่อนไหวไปมันก็เริ่มล้างความเห็นผิดนะว่ากายนี้คือตัวเราไม่เห็นนะนี่ไม่ใช่เราหรอกเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นนะถึงจะเห็นไม่ใช่คิดด้วยนะไม่ใช่คิดว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่เราเพราะนั้นจิตไม่ได้มีพลังอะไรเลยเพราะฉะนั้นตรงที่จิตฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะสำคัญมากนะถ้าไม่มีตัวนี้เดินวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกมันจะไปคิดเอามันไม่ได้เห็นเอาหรือแม้ก็ไปนั่งเพ่งซื่อบื้อไปอย่างนั้นนะเครียดเครียดแข็งแข็งแน่นแน่นไปนะก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเรามีจิตตั้งมั่นนะสติระลึกรู้ร่างกายนี้เห็นไม่ใช่เรารูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวรูปมันหายใจไม่ใช่เราหายใจรูปมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายก็เป็นสักแต่ว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจก็สักแต่ว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เรากุศลอกุศลที่เกิดขึ้นกับจิตมันก็เป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งนะเป็นสังขารเรียกอยู่ในสังขารขันธ์ความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายขึ้นมาก็ไม่ใช่เราเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบังคับไม่ได้เนี่ยดูลงไปเรื่อยๆนะต่อไปก็เห็นอีกกระทั่งตัวจิตเองก็เกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกนะอย่างเราดูจิตดูจิตนะหลวงพ่อจะบอกให้ง่ายๆเลยนะจะดูจิตดูจิตเนี่ยเบื้องต้นนะถ้ายังดูอะไรไม่เป็นนะคอยรู้ทันจิตตอนนี้สุขหรือจิตตอนนี้ทุกข์หรือจิตตอนนี้ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆรู้ทันอย่างนี้ก่อนนะอันนี้ง่ายที่สุดต่อมามันจะเห็นได้ละเอียดขึ้นนะเห็นละเอียดขึ้นคือเห็นสังขารซึ่งไหลตามเวทนามาเวลาจิตใจมีความสุขนะมันก็มีความยินดีพอใจคือราคะแทรกนะนี่คือตัวสังขารละตัวราคะแทรกเข้ามาจิตมีความทุกข์สัมผัสอารมณ์ที่ไม่พอใจนะจิตก็หงุดหงิดมีโทสะแทรกเข้ามาเราก็จะเห็นเลยจิตเนี้ยนะเดี๋ยวก็ราคะมาเดี๋ยวก็โทสะมาแต่ทุกตัวเหมือนกันอย่างหนึ่งมาแล้วก็ไปนะเนี่ยเราเห็นอย่างนี้นะก็ดูจิตได้ละเอียดขึ้นแล้วจิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตมีสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็รู้จิตมีปัญญาอยู่ก็รู้จะรู้อยู่ตลอดสายนะรู้อันนี้เรียกว่าการเจริญจิตตานุปัสสนาแล้วถัดจากนี้เราจะเห็นทีแรกถ้าเราดูจิตนะง่ายที่สุดคือดูจิตสุขหรือทุกข์หรือเฉย ถ้าดูละเอียดยิ่งขึ้นก็คือจิตมีกุศลหรือจิตมีกิเลสกิเลสตัวไหนที่กำลังมีกำลังเกิดอยู่นะนี่มันละเอียดมากมากมายนะมากมายเวทนามีสามตัวเองสุขทุกข์เฉยๆงั้นถ้าจะดูจิตเบื้องต้นรู้ไอ้สามตัวแรกนี่ให้ได้ก่อนถัดจากนั้นพอเราถนัดในการดูจิตมากขึ้นมันก็จะเห็นนะเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเดี๋ยวจิตก็เป็นอกุศลกุศลก็มีหลายแบบอกุศลก็มีเยอะแยะเลยนะโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยโกรธตัวเดียวก็มีทั้งหลายระดับเห็นไหมแบบเบื่อเงี้ยเบื่อก็คือโกรธอย่างหนึ่งคือโทสะนะเซ็งก็คือโทสะนะอิจฉาก็คือโทสะตระหนี่ก็คือโทสะเวลาเราเกิดความหวงแหนขึ้นมาเนี่ยจิตมันเศร้าหมองนะมันเป็นโทสะจิตไม่สบายนะเนี่ยแต่ละตัวนะก็มีลูกมีหลานเยอะแยะเลยราคะก็มีลูกมีหลานโทสะก็มีลูกมีหลานโมหะนะเป็นบรรพบุรุษของกิเลสเลยราคะก็เป็นลูกของโมหะโทสะก็เป็นลูกของโมหะนะหัวโจกมันก็คือตัวโมหะตัวหลงนั่นแหละนะงั้นการที่เราฝึกสตินะมันเป็นคู่ปรับกับตัวหลงนะฝึกสติมีสมาธิปัญญาเกิดปัญญากับโมหะเนี่ยเป็นศัตรูกันเป็นสิ่งตรงข้ามคนละขั้วกันนี่ปัญญาเกิดจากอะไรเกิดจากสติกับสมาธิเมื่อเราไปดูในองค์มรรคมั้งยงแปดเห็นไหมตอนท้ายเห็นไหมมีสัมมาวายามะมีความเพียรชอบเพียรลดละกิเลสเพียรเจริญกุศลลดละกิเลสด้วยการมีสติรู้ทันกุศลเกิดด้วยความมีสติรู้ทันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้นะท่านสอนอยู่มีในพระไตรปิฎกแต่เล่มไหนพระสูตรนะพระสูตรเราเล่มที่12อังคุตระนิกายท่านบอกภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเลยนะที่จะทำให้อกุศลที่มีอยู่เนี่ยดับไปไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเลยที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่นอกจากความรู้สึกตัวเนี่ยท่านย้ำลงมาที่ความรู้สึกตัวนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่นะอกุศลที่มีอยู่จะดับอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะรู้สึกตัวมันเกิดได้ตอนหลงเท่านั้นถ้าเรารู้สึกตัวอยู่นะขณะนั้นนะกุศลได้เกิดขึ้นแล้วจิตมีสมาธิที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องในเฉพาะตัวสตินะเกิดขึ้นมานะจิตจะเป็นกุศลทันทีแล้วกุศลก็จะเจริญขึ้นด้วยงั้นท่านบอกท่านไม่เห็นสิ่งอื่นนะจะสำคัญเท่ากับความรู้สึกตัวนะอย่างหลวงพ่อบอกพวกเรารู้สึกตัวไอ้หลงแล้วนะบางคนนะหัวเราะหลวงพ่อนะสอนอะไรไม่มีสาระทำไมไม่ไปสอนเข้าฌานสอนอะไรก็พระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าท่านไม่เห็นสิ่งอื่นนะจะวิเศษเหมือนความรู้สึกตัวเลยในการที่จะเจริญสัมมาวายามะนั่นแหละนี่เราเจริญสมาวายามะไปเรื่อยนะกิเลสเกิดเรารู้กุศลเกิดเรารู้อะไรเนี่ยสติเราก็จะแหลมคมขึ้นงั้นสัมมาวายามะเมื่อเจริญให้มากก็จะทำให้สัมมาสติบริบูรณ์ในสติเราระลึกรู้กายระลึกรู้ใจรู้รูปรู้นามไปเรื่อยนะก็จะทำให้สมาธิบริบูรณ์งั้นในองค์มรรคเนี่ยสังเกตไหมไปจบลงที่ตัวสมาธินะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแต่ว่ามีสติคอยรู้ทันจิตตัวเองไปนะมันก็จะได้สัมมาวายามะแล้วการที่รู้บ่อยๆรู้เนืองๆนะสติเราจะเข้มแข็งขึ้นมาได้สัมมาสติแล้วทุกคราวที่สติเกิดนะสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดนะเราหายใจไปแล้วจิตหลงปุ๊บเรารู้ทันสัมมาสมาธิจะเกิดสัมมาสมาธิเกิดแล้วมันก็จะเกิดสัมมาญาณะการเห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นนะสัมมาญาณะเกิดเต็มที่นะก็จะทำให้สัมมาวิมุตติมรรคผลเกิดขึ้นนะนี่คือกระบวนการที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องฝึกนะไปตามลำดับมีศีล5ทำในรูปแบบไปคือฝึกสมาธิไว้ให้ดีทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไว้จิตหลงไปรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งรู้ทันตอนหลวงพ่ออยู่สวนโพหลวงพ่อสอนอยู่สองคำเนี่ยเผลอกับเพ่งเผลอกับเพ่งคนหัวเราะนะว่าสอนอะไรบ้าๆนะนี่มันหัวใจกรรมฐานเลยนะถ้าไม่เผลอถ้าไม่เพ่งก็ได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาสมาธิที่นั่งหลับเคลิ้มเคลิ้มเห็นโน่นเห็นนี่หลวงพ่อทำมาตั้งแต่เด็กแล้วนะ ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยแต่สมาธิที่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะเจริญปัญญาเห็นรูปธรรมนามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นะเดี๋ยวตรวจกันบ้าน
เบอร์หนึ่งในรูปแบบสวดมนต์และเดินจงกรม1ชั่วโมงดูร่างกายจิตใจเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อให้ดูกรรมฐาน2ตัวชอบและไม่ชอบชีวิตประจำวันด้วยหน้าที่แม่และภรรยาจึงเห็นความไม่ชอบเป็นส่วนใหญ่มักเป็นโทสะพุ่งขึ้นเลยสติเกิดในชีวิตประจำวันมากขึ้นเห็นแต่ความทุกข์ไม่พอใจตลอดเวลาเบื้องหลังยังอยากมีความสุขหลงโลกอยู่ที่ทำอยู่ตอนนี้ถูกไหมคะ
ถูกนะที่ทำอีกหลงโลกเพื่อเราติดเหยื่อของมารนั่นแหละเราไม่เห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์มันจะไม่เห็นโทษเห็นภัยของวัฏฏะหรอกต้องเห็นทุกข์แต่สังเกตไหมใจเราไม่เป็นกลางนะไปดูตัวนี้ให้ดีนะใจเราก็ยังชอบไม่ชอบอยู่นั่นแหละให้รู้ทันตรงที่ไม่เป็นกลางนี้แหละนะตัวนี้สำคัญนะแล้วเราจะพัฒนาขึ้นไปอีกเราเลี้ยงลูกรู้สึกไหมลูกเราบางทีก็น่ารักลูกเราบางทีก็น่าตีใช่ไหมสามีเราก็เหมือนกันเนี่ยเราดูลงไปนะรู้ทันใจตัวเองเลยรู้ซื่อๆเลยนะบางทีเห็นลูกเราก็มีความสุขบางทีเห็นลูกเราก็กังวลเนี่ยบางทีเห็นแล้วเราก็พอใจบางทีเห็นแล้วก็ไม่พอใจเพราะงั้นเลี้ยงลูกนั่นแหละนะแล้วก็ดูจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆนั่นคือการฝึกกรรมฐานนะกรรมฐานจริงๆเนี่ยเราฝึกกันอยู่ในชีวิตจริงๆนี่แหละไม่ต้องหนีโลกไปไหนหรอกครอบครัวนี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อตรวจกันบ้านระหว่างนี้ลงมาคุยกับแม่ชีดูก่อนนะพาลูกมาทั้งพ่อแม่ลูกสามคนเชิญมานั่งข้างหน้านี้ไปแม่ชีสอนเด็กเก่งกว่าหลวงพ่ออีกเด็กนั่งง่วงจะแย่เบอร์หนึ่งก็คอยรู้ทันนะใจมันพอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้มันไม่เป็นกลางนะรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปทำให้เป็นกลางนะแค่รู้ว่าไม่เป็นกลางแล้วก็เป็นกลางของเขาเองเบอร์สองนี่ออสเตรเลียออสเตรเลียมาส่งกันบ้านกันเยอะนะ
เบอร์สองปฏิบัติจนพบว่ามีสภาวะต่างๆแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของสภาวะมองไปที่ตรงกลางก็กลวงๆพบว่าจิตถูกบีบคั้นมีตัณหาเป็นนายมีกายเป็นบ่าวเห็นความน่าสะอิดสะเอียนของกิเลสที่ถือตัวทนงตนชอบดูถูกคนอื่นอยู่เนืองๆทั้งที่มันก็ถูกกิเลสหลอกยังโง่อยู่ที่ปฏิบัติพอเอาตัวรอดได้หรือยังครับ
ก็ดีนะที่ปฏิบัติอยู่นะแต่ยังไม่พอนะยังไม่พอเวลาเรารู้สภาวะเนี่ยเรารู้ด้วยจิตใจธรรมดานะรู้ไม่บังคับจิตเอาไว้นี่มีการบังคับจิตอยู่รู้สึกไหมขนาดเนี้ยนะเมื่อเรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตใจธรรมดานะเนี่ยตรงนี้ไม่ธรรมดาตึงขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นฝึกให้มันถูกต้องคือสามารถรู้สภาวะทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นมันธรรมดาแวบหนึ่งอะรู้สึกไหมตรงที่มันธรรมดานะมันจะมีความสุขผุดขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยมันผุดขึ้นมาแวบหนึ่งรู้สึกปะนึกออกไหมมันแวบนั่นแหละจิตธรรมดานั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของเบอร์สองยังไปสร้างจิตที่นิ่งๆอย่างนี้จะไปทำมันธรรมดาเบอร์สาม
เบอร์สามหลังๆเห็นมานะอัตตาบ่อยตัวกูเก่งเทียบเขาเทียบเราเห็นความกลิ้งกรอกของจิตที่กลับไปกลับมารู้สึกถึงพลังงานความร้อนที่ฝ่ามือและความรู้สึกระยิบระยับที่หว่างคิ้วบางทีเกิดขึ้นตอนที่ไม่ได้ทำในรูปแบบเห็นกายไม่ใช่เราบ่อยขึ้นหลายครั้งเวลาตั้งใจฟังคนอื่นพูด ตอนเรียนหรือตอนทำงานได้ยินเสียงแต่ไม่รับรู้เป็นคำพูดไม่ทราบว่าใจลอยหรืออย่างไรขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะ
ตรงที่ได้ยินเสียงแล้วก็ไม่เป็นคำพูดนะเราทำผิดหน้าที่แล้วตอนเรียนหนังสือต้องฟังให้รู้เรื่องนะแต่เวลาเราภาวนาเนี่ยเราจะรู้ได้เสียงสักว่าเสียงคำพูดเสียงอย่างนี้แล้วเราแปลอาศัยสัญญาเป็นคนแปลนะงั้นเสียงที่คนเขาพูดนะเขาชมเราหรือเขาด่าเราเนี่ยจริงๆก็แค่เสียงนะส่วนจะพอใจไม่พอใจอยู่ที่จิตของเราแปลเวลามีหน้าที่เราต้องติดต่อกับคนอื่นต้องเรียนหนังสือต้องทำงานต้องฟังให้รู้ภาษามนุษย์นะอย่าไปใช้ภาษาใจไม่ได้แยกให้ออกช่วงนี้ปฏิบัตินะสนใจดูของเราแต่ว่าเวลาดูเนี่ยยังจงใจเพ่งแรงไปจ้องแรงพอเราจ้องแรงเนี่ยตรงนี้จะตึงขึ้นมานะตึงที่เห็นมันไหวจับจับจิบยับยิบยับอย่างเงี้ยนะนั่นนะมันจะไปทำจิตอย่างเงี้ยจิตจะไปจ้องนะอย่าไปจ้องมันรู้สึกรู้สึกไม่ใช่จ้องเรายิ้มไหมยิ้มหวานสิรู้สึกไหมวันนี้ยิ้มแค้นแค้นมันยิ้มแต่หน้ารู้สึกไหมใจมันไม่ยิ้มอ่ะนะงั้นธรรมดานะอย่าไปบังคับมันสังเกตไหมจิตมีปีติเกิดขึ้นก็เห็นปีติเกิดขึ้นเห็นไหมจิตตรงนี้มีความสุขตรงที่เราไม่ได้ทำอะไรตรงที่เราเข้าไปแทรกแซงนะจิตก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเพื่อให้เรารู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปรู้ไปธรรมดาธรรมดารู้ไปสบายสบายนะตัวนี้จิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดหลงอีกแล้วเห็นไหมทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เรื่อยๆแต่อย่าไปเพ่งเอาไว้นะเบอร์สี่
เคยเข้าสมาธิจนเหลือแต่ผู้รู้คิดว่าทำถูกจนได้มาฟังธรรมะคำสอนของหลวงพ่อว่าดูเฉยๆไม่ต้องไปแทรกแซงจิตทุกๆวันทำในรูปแบบดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งที่จิตและร่างกายขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยครับ
จิตมันชอบเดินในแนวทางสมาธินะไม่ได้ผิดหรอกมาทำสมาธิให้ดีออกจากสมาธิแล้วก็ดูก่อนร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่สังเกตอย่างหนึ่งเวลาออกจากสมาธินะจิตมันติดความมัวซึมออกมาไหมถ้ามันมีอย่างตอนนี้มันมีใช่ไหมมันมีความซึมออกมาแสดงว่าในสมาธิของเรานั้นยังมีโมหะแทรกอยู่เพิ่มกำลังของสติเข้าไปนะนี่พอสติถ้าเพิ่มแรงไปจิตก็ไม่เข้าสมาธิอีกตอนนี้ต้องค่อยๆฝึกให้มันชำนาญมันจะพอดีเพิ่มสติขึ้นนิดนึงในเวลาทำสมาธิทำอย่างนี้นะบางทีจิตก็รวมวับลงไปเลยนะโลกธาตุดับไปเลยหรือบางทีจิตก็ไปเดินปัญญาเห็นว่ามีสิ่งบางสิ่งผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอย่างนั้นก็ได้ตอนออกจากสมาธินะก็เห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสังเกตไหมจิตเราขยับขยื่นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราไม่ห้ามนะไม่ห้ามไม่บังคับ หลงแล้วรู้สึกไหมตรงนี้หลงนะจิตไหลแล้วไม่เห็นอย่างนี้ดีนะสติสมาธิสมดุลกันฝึกเรื่อยๆชำนิชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปเดินปัญญาจะออกจากสมาธิแล้วมาเดินปัญญาก็ได้จะเดินปัญญาอยู่ในสมาธิก็ได้นะเบอร์สี่ทำได้ทั้งสองอย่างเนี่ยตรงเนี้ยมันส่งจิตออกไปแล้วจิตมันไหลออกไปให้รู้ทันไม่ห้ามเอาเบอร์ห้า
เมื่อก่อนทำในรูปแบบจะเพ่งและบังคับจึงภาวนาแบบลำบาก2 เดือนที่ผ่านมาตั้งใจมากขึ้นทำในรูปแบบทุกวันระหว่างวันรู้สึกตัวเห็นความคิดแล้วดูเฉยๆเห็นอะไรเคลื่อนไหวกลางอกเห็นกายเคลื่อนไหวจิตทำงานเองบังคับน้อยลงแต่ยังฟุ้งอยู่มากและไม่ค่อยตั้งมั่นจิตเริ่มเข้าใจว่าทำไมทำเพื่ออะไรขอคำแนะนำค่ะ
ทำอีกนะถ้าทำพอแล้วจิตจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาตอนนี้จิตยังไม่ค่อยมีแรงนี้เวลาเราฝึกจิตเนี่ยจะให้มันตั้งมั่นต้องระวังมันรั่วคือแอบเผลอหนีไปคิดอะไรอย่างเงี้ยนานๆอย่างนี้มันพลังงานเสียมันรั่วงั้นเวลาเราทำสมาธิหรือเราหายใจหรืออะไรเงี้ยต้องมีสติกำกับตลอดสายเลยมีสติไหมจิตจะได้ไม่ไหลไม่รั่วไปพอกำลังมันพอเนี่ยมันเดินปัญญาต่อได้เรื่องการเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากของเบอร์ห้านะปัญหาอยู่เหลืออันเดียวแหละกำลังไม่พออย่างรั่วบ่อยอะไรเล่นๆนะนะเล่นน้อยๆหน่อยนะเล่นเยอะไปวันๆเบอร์หก
ทำในรูปแบบแล้วรู้สึกอึดอัดไม่แน่ใจว่าติดเพ่งไหมส่วนการเจริญสติในชีวิตประจำวันเหมือนเผลอนานบางครั้งก็ห่วงดีจนบังคับตัวเองสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลวงพ่อสอนไม่ให้แก้ไขแต่ให้รู้อันนี้ผมทำยากมากบางทีมันยังห่วงดีอยู
่
อยากถามว่าผมติดเพ่งไหมครับ
ถ้าแน่นๆนะแสดงว่าเพ่งแน่นอนนะวิธีดูว่าเพ่งไหมถ้าเราไม่เห็นการเพ่งแน่นขึ้นมาก็เป็นผลจากการเพ่งมันมี3 ระดับนะ3 ตัวกิเลสกรรมวิบากสามอันกิเลสกรรมวิบากกิเลสอยากดีกรรมคือการนั่งเพ่งเอาไว้มีบาปคือความทุกข์แน่นๆนะถ้าเราเห็นได้ตั้งแต่อย่างดีมันก็ไม่เพ่งมันก็ไม่แน่นถ้าเห็นช้ามันก็ไปเห็นตรงที่มันแน่นแล้วเห็นตรงนี้ก็ยังดีไม่ต้องแก้ไม่ได้มันเป็นวิบากเราไปดูใจที่อยากดีอยากดีแล้วก็ดิ้นรนแล้วก็ทุกข์อยากดีแล้วก็ดิ้นรนแล้วก็ทุกข์เนี่ยดูอย่างเนี้ยรู้ทันไปเรื่อย มันก็ยังอยากดูอยู่นั่นแหละพอจะรู้ไหมมันอยากดีนะมันก็ไปเพ่งแล้วมันก็ทุกข์เรายังไม่เห็น2 ตัวแรกเราไปเห็นผลนะคือทุกข์นะเราจะไปนั่งแก้ไม่ได้แก้ผลไม่ได้นะแก้ที่เหตุรู้ทันเวลามันอยากดีรู้ทันมันตั้งใจรู้แบบนี้จะไม่รู้นะดูจิตนั้นไปจงใจดูไม่ได้ไปจงใจไม่ได้รู้สบายสบายต้องใช้ใจสบายสบายอย่างเงี้ยใจที่ตึงๆนั้นใช้ไม่ได้มันจะเพ่ง
เบอร์เจ็ดรู้กายเคลื่อนไหว รู้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นคนเจ้าโทสะเคยเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วหายไปมีอาการพองแน่นปีนี้เจอวิบากกรรมแรงๆหลายครั้งรู้อารมณ์โกรธรู้ทุกข์ที่กลางอกรู้สึกว่าสิ่งรอบตัวมีแต่ทุกข์ยังปฏิบัติอยู่ในเส้นทางไหมคะ
อยู่ทำไปเถอะมันขี้โมโหรู้ทันตัวเองเรื่อยๆไปแล้วเราจะเห็นนะเวลาจิตใจเราโกรธทุกครั้งเนี่ยความทุกข์มันเกิดทุกทีอย่างเราไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่พอใจคนสักคนหนึ่งเนี่ยเขายังไม่ทันเป็นไรเลยแต่เราทุกข์แล้วงั้นเวลาโทสะเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีเนี่ยคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะใจมันจะสบายขึ้นใช้ได้นะแบบนี้แหละหัดดูอย่างนี้ใช้ได้นะรู้สึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆสมาธิมันจะค่อยๆดีขึ้นนะรู้สึกไหมตรงนี้ธรรมดาอย่าไปแต่งอะไรขึ้นมานะตรงนี้ไม่ธรรมดาแล้วใจตึงๆขึ้นมานะยิ้มหวานสิเออต้องยิ้มอย่างนี้นะเห็นไหมใจเราก็พลอยยิ้มแย้มไปด้วยอย่างเมื่อกี้ให้เบอร์สามยิ้มยิ้มแต่หน้าใจไม่ยิ้มเนี่ยคอยรู้สึกนะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเมื่อกี้บอกแล้วว่าความรู้สึกตัวนะสำคัญมากเนี่ยตรงนี้ไม่รู้สึกตัวตรงนี้หลงไปคิดรู้สึกไหมขยับก็ได้ไม่ต้องน้อมจิตอย่างนั้นน้อมจิตอย่างนั้นแล้วโมหะจะแทรกจะซึมขยับมือก็ได้นะทำงานบ้านก็ได้เคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปนะเอากายมาช่วยด้วยนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายทำงานรู้สึกไปเรื่อยถึงเวลาก็ไปนั่งสมาธิอย่างที่นั่งนะอย่าให้เคลิ้มอย่าให้แน่นนั่งรู้สึกตัวเบอร์8
เบอร์8ทำในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพร้อมกับดูกายเคลื่อนไหวช่วงหลังมานี้เพ่งน้อยลงสติดีขึ้นรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นแต่เหมือนรู้สึกว่าใช้ความคิดมากกว่าเดินปัญญาจริงขอหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยค่ะ
ก็ฉลาดนะเก่งรู้ว่าคิดเอาสมาธิดีนะจิตใจเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วทรงอยู่ได้แสดงว่าฝึกสม่ำเสมออย่าน้อมจิตให้นิ่งดูลงในร่างกายเลยสังเกตลงไปในร่างกายนะผมไม่ใช่เราขนไม่ใช่เราเล็บไม่ใช่เราฟันไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราจิตมีสมาธิแล้วก็พิจารณาลงไปผมไม่ใช่เราขนเล็บฟันหนังไม่ใช่เรานะดูซ้ำซ้ำซ้ำไปเออไปทำแบบนี้นะแล้วพอเราพิจารณาไปช่วงหนึ่งก็กลับมาทำความสงบใหม่ใช้ได้นะเบอร์แปดนะดีแต่จิตติดซึมแล้วรู้สึกไหมตรงนี้ซึมนะติดซึมเนี่ยมันน้อมจิตเข้าหาสมาธิมากเกินไปไม่สมดุลแก่สติอย่าน้อมยังชอบน้อมจิตให้ซึมอยู่ถอยออกมาพยายามจะยิ้มสังเกตไหมมันยิ้มไม่เต็มร้อยในใจยังมีตัวหนึ่งนิ่งๆสังเกตนะมันมีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่ง อย่าไปรักษามันไว้วันนี้ตรวจกันบ้านเท่านี้เด็กบางคนนะก็มีของเก่าดีมาแล้วมีบุญเกิดในครอบครัวสัมมาทิฏฐิอะไรอย่างนี้บางคนเคยฝึกภาวนานะได้มีบุพกรรมเกิดในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ก็มีลำบากนิดนึงบางคนไม่มีกรรมฐานเดิมไม่เคยฝึกอะไรเงี้ยนะแต่เกิดในครอบครัวสัมมาทิฏฐินั้นก็ได้เรียนรู้ในชาตินี้ค่อยพัฒนาขึ้นมาบางคนไม่มีของเดิมเกิดในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิยากที่สุดเลยเราบรรลุธรรมนะมันอาศัยต้นทุนของเก่าส่วนหนึ่งเป็นจุดตั้งต้นรวมเข้ากับความเพียรในปัจจุบันนี้อีกส่วนหนึ่งเหมือนถ้าเราเคยฝึกกรรมฐานมาแล้วมันก็เหมือนเราเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วเรามีทุนแล้วสะสมมานานไปประกอบการอะไรเงี้ยไม่ลำบากเท่าคนซึ่งไม่มีทุนการที่เราภาวนาเนี่ยนะถ้าเราอินทรีย์เราแก่กล้าเราก็ได้มรรคผลในชีวิตเนี้ยไม่ยากเกินไปขอให้รู้หลักทำให้ถูกเมื่อรู้หลักแล้วทำถูกแล้วทำให้มากพาหูลีกตาทำเยอะๆทำบ่อยๆเราก็ออกดอกออกผลนะได้มากได้ผลในชีวิตเนี้ยหรือถ้ามันยังไม่พอมันก็สะสมไว้ชาติต่อๆไปมันก็ง่ายชาติต่อไปมันก็จะง่ายเพราะบางคนเขาภาวนาง่ายๆเราลำบากอะไรนะคล้ายๆเราเกิดมาจนนะจะทำมาหากินก็ลำบากหน่อยแต่ถึงเกิดมาจนมันก็ไม่จนตลอดไปคนเกิดมารวยมันก็ไม่รวยตลอดไปเกิดมาจนอย่างเราไม่มีต้นทุนในการภาวนามาก่อนนะเราอดทนนะเราขยันนะแบบพวกเจ้าสัวทั้งหลายนะมาเมืองไทยเสือผืนหมอนใบอะไรเงี้ยตั้งตัวกันได้ทุกคนที่มาเมืองไทยเสือผืนหมอนใบตั้งตัวได้ทุกคนไหมก็ไม่ได้มันอยู่ที่กรรมเก่าอันหนึ่งกรรมใหม่อีกอันหนึ่งกรรมเก่าที่สำคัญนะที่พวกเรามีแล้วหลวงพ่อเห็นว่าดีพวกเรามีกรรมเก่าที่ดีอยู่อย่างนึงเรามีขันธ์เรามีขันธ์ห้าที่แข็งแรงที่โอเคไม่ได้บ้าใบ้บอดออกมาแต่กำเนิดขันธ์ห้านั่นแหละคือตัวกรรมเก่าของเรากรรมในอดีตนะทำให้เราได้ขันธ์ห้าอย่างนี้เป็นวิบากจากอดีตนี่เรามีต้นทุนไม่น้อยนะที่เราได้ขันธ์ห้าของมนุษย์อย่างนี้ขันห้าของเดรัจฉานเนี่ยก็อาภัพภาวนาไม่ได้เมื่อจิตเต็มไปด้วยโมหะของเราได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าโอเคมีขันห้าที่ดีมีต้นทุนที่ดีแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาขันของเรานะไปต่อยอดให้มันดีขึ้นไปได้มรรคได้ผลหรือจะเอาขันห้าไปทำชั่วมีต้นทุนนะมันก็เหมือนลูกเศรษฐีแทนที่จะขยันทำมาหากินนะเอาไปเล่นการพนันติดยาเสพติดคบคนชั่วสมบัติที่มีก็หายนะอย่างของเราเนี่ยเราขันห้าของเราเอากายเอาใจของเราไปทำชั่วผิดศีลผิดธรรมเราก็หายนะทางธรรมแต่ถ้าเราอาศัยต้นทุนคือขันห้าของเราตรงนี้สร้างคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปเราก็จะดีขึ้นดีขึ้น ถ้ามันพอนะมันก็จะได้มากได้ผลในชีวิตนี้แหละยังไม่พอมันก็เป็นต้นทุนชาติต่อไปก็ภาวนาง่ายในพระไตรปิฎกก็มีนะหลายท่านเลยเกิดมาเนี่ยลำบากยากจนแสนสาหัสเลยทุกยากมากมายข้าวไม่เคยกินได้อิ่มสักมื้อหนึ่งเลยทั้งชีวิตอะไรเงี้ยท่านก็เห็นทุกข์เห็นโทษของวัฏฏะท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยต้นทุนน้อยนะแต่ว่าอดทนภาคเพียรพวกต้นทุนเยอะแล้วก็เหลวไหลทำความชั่วได้เยอะอย่างคนรวยคนหล่อคนสวยอะไรเงี้ยนะเอาไปทำชั่วก็ทำได้เยอะนี่พอเรามีต้นทุนที่ดีเรามีขันธ์ห้าที่ไม่พิกลพิการนะเรามีอริยทรัพย์ดั้งเดิมเรามีศรัทธาที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเรามีศีลอะไรเงี้ยนี่เรียกเรามีต้นทุนในทางนามธรรมที่ดีเลยในทางรูปธรรมเรามีขันธ์ที่ดีแล้วต้นทุนทางนามธรรมถ้ามีเยอะก็ขยันภาวนามีน้อยก็อดทนภาวนาถ้าต้นทุนเราเยอะเราไม่ต้องขยันมันภาวนาอัตโนมัติไม่ได้เจตนาภาวนาภาวนาทั้งวันนะไม่มีต้นทุนก็ต้องบังคับมันถึงเวลาต้องภาวนาอยากทำผิดศีลบังคับมันไม่ทำไม่ต้องฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วชีวิตเราถึงจะดีขึ้นวันนี้เอาเท่านี้นะ